For deg som ikke vanligvis går her, eller i hvert fall ikke har vært her de siste par søndagene, så er vi altså midt i en serie over fire søndager hvor vi går igjennom noe av Paulus brev til Efeserne i det Nye Testamentet. Brevet er altså skrevet av Paulus. Han sitter fengslet, torturert, med små sjanser for noen gang å komme ut igjen. Likevel skriver han i den situasjonen i et brev til, som i alle fall gikk til menigheten i byen Efesus, kanskje også flere byer i Lille Asia. I etterkant er brevet lest av hundrevis av millioner av mennesker som har funnet trøst og rettledning gjennom det. Forrige søndag, første søndagen for to søndager siden, så begynte serien med at Egil Svartdal fortalte om Guds plan om at vi skulle være himmelrike. Og forrige søndag så snakket Daniel Egli om vår posisjon i forhold til Gud, at vi sitter trygt hos Gud. Hvis du var her, så husker du kanskje at han ville gi oss et bilde på hvor trygt dette var, og samtidig få lurt inn henne historie om hvor actionfylt det var å vokse opp i Brumunddal. Jeg tror aldri jeg har vært i Brumunddal, men jeg forsto forrige søndag at det må være litt sånn vårt hjemlige Las Vegas eller noe sånt. Det er der det skjer. Det var noe der som het Dala-Marten. Fikk vi forrige søndag, som Paulus skriver i Galaterbrevet, vi fikk malt for våre øyne om en ung Daniel Egeli som kom flyvende ned 200-300 meter i strikk. Og jeg var veldig imponert da. Jeg må si, jeg tenkte det, at jeg har ikke sånne opplevelser og historier å komme med, så jeg har aldri vært på Dala-Marten engang. Men selv om alle ikke kan være fra Brumunddal, så får vi leve med det. Og vår stilling hos Gud er i alle fall i første halvdel av Efeserbrevet at vi er satt med Gud, og der sitter vi trygt. Andreas Døvik, som skal hjelpe oss å lese bibeltekster i dag, har anbefalt meg en teolog som heter N.T. Wright, som har skrevet en fantastisk bokserie om alle bøkene i det Nye Testamentet, Paul for Everyone. N.T. Wright, hvis du skal lese en lett tilgjengelig bibelkommentar, så anbefaler jeg den. Den er fantastisk bra. Men skal vi begynne? I dag er tema å gå med Gud. Vi har kommet til kapittel 4 og utover. Og vi begynner med å be sammen. Far i himmelen, vi snur oss mot deg nå. Du kjenner oss. Du vet hva vi kom trekkende inn her med i dag. Av uro, av lykke, av forventninger og skuffelser. Alt sammen. Nå legger vi det foran deg. Og så ber vi om å få lys inni oss, sånn at vi ser og forstår. Gi oss nåde til å få disse gode glimtene av ditt rike og din gode vilje med våre liv. Amen. Aller først, er du god til å følge bruksanvisninger? Eller er du sånn her self-made, trenger ikke sånt? Dette skapet her, det tar jeg og setter sammen på frihånd. For herfra og ut så er Efeserbrevet egentlig en guide til hvordan vi kan leve livet vårt. Det er et veikart for hvordan vi bør gå, eller rett og slett leve. Men før vi begynner med det, så må vi stille oss selv et alvorlig spørsmål. Vil du ha en guide? Vil du egentlig ta imot råd fra noen utenfor deg selv? Ikke kom her og prøv å fortelle meg hvordan jeg skal leve. Eller kanskje er det akkurat det du og jeg trenger. Hør nå, jeg må si det først. Du har frihet til å gjøre akkurat som du vil. Og du blir uansett ikke kristen av det du måtte velge å gjøre. Det blir du av hvor du snur deg og hvem du vil tro på. Samtidig så sier Bibelen at du og jeg lever livet vårt på en strand. Vi bygger våre sandslott, vi samler våre penger, vi sykler Birken, vi gjør alt mulig som er fint og flott, men så glemmer vi ofte at alt vi bygger er lagd av sand. At snart kommer vannet og bølgene og tiden og vasker alt ut. Alt blir borte som du og jeg bygger. Men du kan få leve for noe som ikke bygges på denne stranden, men på en annen. Du kan få bære et kongerike som alltid vokser inni oss og rundt oss. Og dette riket kan ingen bølger, ingen skuffelser, ingen plutselige sykdommer, ingen krakk noen gang for å rokke ved. Så du har en mulighet til å leve livet ditt sånn at det ikke forsvinner med sanden likevel. Så det vi står foran i kveld og resten av serien, det er altså en bruksanvisning til hvordan leve et sånt liv. En stemme som sier, se her, jeg kan vise deg en bedre vei. Ikke for å klare å elske deg, men fordi du er elsket. Så, er du klar for Efeserne 4 nå?
Så formaner jeg dere. Jeg som er fange for Herrens skyld. At dere lever et liv som er verdig det kall dere har fått. I mildhet, i ydmykhet og storsinn. Så dere bærer over med hverandre i kjærlighet.
Et kall. Det er et litt rart, rustent ord. Noen tenker på kall til å være misjonær, for eksempel, kanskje på godt og vondt, at kallet bekreftes av Guds plan, var sånn som han håpet, eller kanskje også skuffelsen over å aldri høre noe fra Gud om hva man skulle gjøre med livet sitt, eller frykten for å høre noe fra Gud, og at han sa at han ville sende deg til Grønland. Men Paulus skriver ikke her om sånne spesifikke kall. Paulus skriver om et generelt kall som vi alle er gitt. Kallet til å følge en konge. Kallet fra en Gud som ikke er fjern og langt borte. Ikke er streng og krevende, men en Gud som kom i sandaler og som viste oss en kjærlighet som ingen før hadde funnet. Guds kall og invitasjon til barna sine. Og hvordan du og jeg forvalter det kallet, er hva resten av dette kapitlet handler om.
Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre. En tro, en dåp, en Gud og alles far. Han som er over alle, og gjennom alle, og i alle.
Jeg var i Jerusalem med forskjellige kirkeledere fra Norge, og vi besøkte de skikkelig virkelig høye herrene I kirkelig sammenheng I verden. Det var både patriarken av Jerusalem, og det var patriarken I Jerusalem, og det var kolossale byggverk, og det var ganske voldsomt for en enkel pinsevenn fra verdens ende, og de satt faktisk bokstavlig talt på sånne tronstoler og med krone på hodet noen av de, og det var ikke måte på, altså. Men det var en I denne delegasjonen vi var som hadde det enda verre enn meg. Det var en godt voksen, trøndersk, karismatisk predikant som var med, og han snakket ikke engelsk, så jeg var tolk for han. Og for meg så ble det en litt sånn humorillustrasjon på hvor bred kristenheten da, med liksom avstanden fra lavkirkelig sammenheng I en lite sted I Norge til den overdådig storslåtte hierarkiske sammenhengen I Midtøsten. Vi kom til nummer 5 eller 6 av disse fornemme lederne I full skru. Da satt en trøtt trønder ved siden av meg og sukket I tolken sin og sa «Ja, ja, Andreas, hva for noe fint han her, karen da?» Kirken har selvfølgelig alltid sett veldig forskjellig ut, vært delt opp I mange menigheter rundt omkring, hjem I byer og bygder. Likevel det en kirke? Ja, vi kan synes at det ser utrolig forskjellig ut, og at forskjellene helt uunngåelige. Men hvis vi derfor tenker at ikke det viktig å finne sammen, hvis vi derfor tenker at det lett å starte nye kirkesamfunn, hvis vi tenker at det ikke noe og bygge med enhet, da vi langt unna Paulus teologi. Paulus, han som så I sin samtid med de aller første kristne at det var jøder, og så var det hedninger som jødene egentlig ikke ville spise sammen med en gang. De kom til det samme fellesskapet, og de ba og tilba Jesus sammen. De gråt med hverandres sorger, og de jublet over hverandres seire. Derfor insisterte Paulus, ja da, det tusen ting som kan skape skiller og avstand mellom oss, men vi kalt til å være ett, for vi har en Herre.
Og det var han som gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten I troen på Guds sønn og I kjennskapet til ham. Og blir det modne menneske som fullvoksent og har hele Kristi fylde, så skal ikke vi lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære. Så vi blir bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten I kjærlighet, og I ett og alt vokse opp til ham, som hodet Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd, og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt. Så kroppen vokser, og bygges opp I kjærlighet.
Jeg har jobbet en del I fylla her med tenåringer, og det digger jeg. Det noe med den direktheten, hvordan de kan få deg til å føle deg gammel, og den fantastiske evnen til kortsiktighet. Vi hadde sånn avslutningsdag for konfirmantkullet et år. Da det høytidelig her, og de hadde akkurat gjort sine fremføringer av dramastykker og sånn, og så var de bak og skulle skifte til penklær igjen for å komme opp til den mer høytidelige biten. Tenåringer jo da i alle størrelser og fasonger, så det var en gutt som drev å skifte, han hadde størrelse 40 i sko. Men de skoene som sto nærmest, de var i størrelse 45, og han tenkte, eller hva han tenkte, vet du, men kanskje jeg flink til å gå, så dette klarer jeg vel. Så han tok de og løp opp og etterlot av kameraten sin, som brukte størrelse 45, støkt med 5 nummer for små sko. Men han var kjapp, han, og beina ut foran 1100 tilskuere og ble konfirmert i sokkelesten. Og til tross for alle disse tiltalende, morsomme sidene ved tenåringer, så får jeg større og større sans for det voksne, det modne, det trygge, det stødige. Paulus sier, vi skal ikke være småbarn. For å spørre deg, hva er det du ikke har oppe til forhandling i livet ditt? Hva har du bestemt deg for? At uansett hva som skjer, så går ikke jeg dit. Jeg tar ikke imot sånne tilbud. Jeg holder det jeg lover. Eller, jeg går på gudstjeneste på søndager. Det ikke en avgjørelse jeg venter med til jeg ser han være. Jeg investerer med mine penger i Guds rike. Altså, hva er det du bygger med livet ditt? For hvis du ikke har noen ting som ligger fast, hvis du bare styres på impuls til enhver tid, så blir du som det andre bildet Paulus bruker i det vi hørte nå, som en båt som drives rundt med hvert vindpust. La meg utfordre deg på dette. For av og til så møter jeg folk som kommer til meg og sier at de vil sånn og sånn med livet sitt. Og så går det en liten stund, og så kan jeg se de samme folka gå en helt annen vei. Livet ditt er et resultat av noe du har gjort lenge. Eller for å si det med en som ikke så ofte siteres fra denne talerstolen, Friedrich Nietzsche. Han sa, det ser ut som om det vesentlige i himmelen og på jorden er at man adlyder lenge i en og samme retning. Ut av det har det alltid kommet, og vil alltid komme, noe som gjør det verdt å leve på jorden. I dette fellesskapet som Philadelphia er, så kjenner jeg mange som er sånn. Som du kan se i lengden av livet at det står noe igjen etter dem. Og så kommer det alltid og går noen som blaff. Men hva er det da som kan gjøre deg til en som er fast, stødig, moden og til å bygge på? Paulus sier, ved å være tro mot sannheten i kjærlighet. Og her er jeg ofte bomma. Jeg blir for streng og hard. Jeg er storebror. Det var krangling mellom barna hjemme. Og jeg ble plutselig rammet av et sånt sjeldent glimt av selvinsikt. Har du fått sånne? Den kommer sånn, av og til hvert lemmenår eller noe sånt. Jeg så plutselig meg selv som utenfra, der jeg sto og ropte sint at nå må det bli slutt på krangling og roping, nå har vi det hyggelig. Jeg trenger å forklare det egentlig. Men sannheter om Gud holdes fast i kjærlighet. Så sier Paulus, ut fra han blir hele kroppen sammenføyd. Det er hos han det begynner. Det er han vi snur oss mot, og det er i relasjonen med han at det begynner å funke. Så hva kan hjelpe oss med dette? Da kommer vi til der hvor denne passasjen vi hørte nå begynte, med vers 11 og 12, som snakker om at han ga noen til å være apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. mange rare ord egentlig, men det ikke selvfølgelig noe uttømmende liste over hvilke gaver Gud gir. Paulus nevner I andre sammenhenger mange flere gaver, men dette noen viktige gaver, ikke for sin egen del. Av og til kan noen kristne ledere kanskje ta på seg sånne store titler, og så virker det som om kirken finnes for deres skyld. Men det Paulus nærmer seg dette helt motsatt. Det finnes noen gaver Gud setter inn for å utruste de hellige til tjeneste. Og de hellige, det alltid når det nye testamentet snakker om det, oss. Det svært.
Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye I sjel og sinn. Kle dere I det nye mennesket som skapt I Guds bilde til et liv I sann rettferd og hellighet.
Har du noen gang vært I en opphetet diskusjon med en du glad I, en ektefelle, kjæreste, en venn, en kollega. Og så har du visst når du sitter der at hvis jeg nå trykker på den knappen, hvis jeg drar opp den episoden en gang til fra fortiden, så vil jeg såre. Og du vet til og med at hvis jeg gjør det, så kommer jeg senere til å gå og be om unnskyldning for det. Likevel så det akkurat det du gjør 15 sekunder senere. Skjønner du hva jeg snakker om? Eller det bare meg? Har du tenkt at det siste pille, siste besøk på den nettsiden, siste gang du kjører for fort forbi den fotoboksen? Paulus sier, begynn I andre enden. Bli ny. I sjel og sinn. Snu deg mot Gud inni deg, så kan du få styrke av det til å vinne over det som destruktivt og ødelegger for deg. Det ikke enkelt, men du kan snu deg mot det. Kle det på deg, bruker også Paulus som bilde, at det sant om deg. Det defineres ikke av hva du har gjort galt. Men at du skapt til et liv I sann rettferdighet og hellighet. Det jo sånn du egentlig Ikke hør på det andre. En som nær meg dreit seg ut på TV. Jeg likte ikke det TV-konseptet han hadde vært med på, så jeg dissa han. Til og med fra en scene en gang, som dette. Jeg synes det var gøy, og det var greit å gjøre det, for det var et så teit program. Men TV massivt, og jeg var ikke den eneste. Og det ble for mye for han. Etterpå fortalte han hvor godt det var I den perioden å møte snille folk. Folk som ikke benyttet sjansen til å le eller håne. Og jeg hadde ikke vært blant de. Paulus summerer dette opp sånn.
Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre. Slik Gud har tilgitt dere I Kristus.
Min sjef, Daniel Egli, han fra Brumunddal, han har en nærmest utenomjordisk prestasjon. Hold dere fast nå, han har aldri kranglet med kona si. Da jeg hørte han si det, så måtte jeg le og si at her det bare to alternativer, Daniel. Enten så ljuger du, eller så har dere perfeksjonert det som vi på samlivskursene vi har her I Philadelphia kalles tilbaketrekning. Altså, jeg så for meg at de nesten aldri møttes hjemme der de bare så hverandre og så trakk seg tilbake for ikke krangle. Jeg døpte til og med det å vike unna en situasjon for å dra en egelig. Men så sjekket jeg det her med Ann-Kristin, kona hans, og det var som jeg trodde, det var sant. De har jo diskusjoner og sånn, men de krangler ikke. De rett og slett snille folk. Og de ikke for mange i verden. Snillhet undervurdert, folkens. Og for all del, ikke kjøp den med at hvis du prøver å strekke deg mot det beste i deg, så du ikke deg selv. At du fri, så skal du gi etter for alle dine lyster og innfall. Sannheten vet de fleste som har levd en stund på jorden motsatt. Fri den som ikke slave under sine dårligste sider. Og så, i kamp mot min egen feighet, så skal jeg ikke skygge unna til slutt en oppklarende salve fra Paulus her. Fra fangecellen sin så har Paulus noen råd. Om de ikke politisk korrekte, så de i alle fall aktuelle. La oss høre de.
Hor. All slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk også upassende. Si heller takk til Gud. For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette jo avgudsdyrkelse. La ingen narre dere med tomme ord, for slikt gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Gjør ikke felles sak med dem.
Jeg leste en i Universitas en dag, det lenge siden nå, hvor en jente hadde skrevet en liten sak med overskriften Sex med store bokstaver og utropstegn. Og jeg begynte å lese en kort og ganske uinteressant sak om noe studentpolitikk eller hva det var. Og til slutt så skrev hun, og hva har så dette med sex å gjøre? Ingenting, jeg ville bare få deg til å lese saken. Busted. Smart jente. Vi lever i en tid med mye fokus på sex på mange arenaer i samfunnet, i media, overalt. Men det en arena hvor det ikke så mye fokus på det, og det kirken. Ironisk nok beskyldes ofte kirken for å være sexfiksert. Sannsynligvis sannheten at vi snakker for lite om det. Paulus sin samtid var, og særlig i de byene han oppholdt seg i Lilleasia, ikke mindre sexfiksert enn vår tid. Det var også tett knyttet til religiøse riter, og flere religiøse retninger hadde hemmelige innvielsesritualer som innebefattet ekstreme former for seksualitet. Og det også en del av bakteppet når vi hører denne teksten. Det kan være interessant å merke seg en lære som i en annen form har holdt stand helt til i dag. Læren de hadde om at dersom man var opplyst eller hadde kommet langt, åndelig og religiøst sett, så kunne man gjøre hva man ville med kroppene sine. Det var bare uopplyste folk som praktiserte måtehold og avholdenhet. Det ligner ganske mye på det du kan høre i et vestlig sekularisert samfunn. Selvfølgelig det mange som har vokst opp i en motsatt grøft. At alt som handler om seksualitet knyttet til skam og skyld, og at man ikke har verdsatt det gode i det. Dessverre har reaksjonen mot et sånt negativt syn på seksualitet som har preget kristenheten i Norge, kanskje ført samfunnet i motsatt grøft etterpå. Men her legger ikke Paulus noen ting imellom. Ikke la deg lure. Det en masse tomme ord der ute. Det kan høres fint og fritt og liberalt og åpent ut, men det har ikke noe inni seg, ikke noe liv og ikke noe sannhet. Nettopp fordi sex er godt og til å nyte som en velsignelse, fordi sex er et uttrykk for lidenskap og nærhet mellom to som elsker hverandre og som lover å fortsette å gjøre det. Derfor skal vi unngå alle billige etterligninger. Tilfeldig sex blir sånn sett en parodi på det ekte. Og dere, er ikke dette noe vi kan se konsekvensene av rundt oss? Se vår manglende evne til å elske lenge. Og gi seg helt til hverandre. Jeg sier ikke nå, og det er viktig, jeg sier ikke at dette er enkelt. Vi faller alle sammen og gjør feil. Jeg sier bare at det Paulus her beskriver er gode råd og retningslinjer og en god guide i livet. Og så står det merkelig om at Guds vrede, Guds sinne rammer. Og det kan vi kanskje forstå ikke nødvendigvis som noe som skal skje en eller annen gang i fremtiden, eller en Gud som sitter på avstand og skal hindre oss i å ha det gøy. Det er så enkelt som at det er sånn verden er skapt. Hvis mennesker lever på tvers av hvordan manualen anbefaler, hvis du prøver å sette sammen den IKEA-kommoden freestyle, så vil det ikke funke. Du høster frustrasjon og du høster smerte, uansett hvor fri du måtte ha trodd at det ville få deg til å føle deg. Så, dette er altså litt av det Paulus gir av råd på veien for å leve det livet vi er skapt til å leve, til å oppfylle vår hensikt i livet. Men, og nå må jeg få si, for nå har det vært mange råd og formaninger her. Alt dette begynner i et kall. Ditt første kall, der du sitter med sandslottet ditt ved vannet. Det er å møte han som kommer gående langs stranden og sier, følg meg. Vi blir ikke kristne, basert på hvorvidt vi lykkes på denne veien. Her må vi huske det vi lærte forrige søndag om hvordan vi er satt med Jesus. Og som Paulus skriver tidligere i Efeserbrevet, at det er av nåde vi er frelst, altså reddet. Det bygger ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. Og så kan vi hjelpe hverandre til å snu oss mot det gode. Skal vi be litt? Far i himmelen, du ser livene våre. Du ser veien vi går, du ser der vi slåss og kjemper, og du ser der vi tryner og griner, og du ser alt sammen. Du ser også det vi strekker oss mot. Jeg har lyst til å takke deg for at du viser oss en god vei. Og så takker jeg deg for din nåde mot oss på denne veien. Og så ber jeg at du gir oss mot og visdom og innsikt til å gå rett med deg. Amen.